Manatsa ni araba tupulasi tupkuvavi nluatin ni bobozu watu anduizau. Mitumbir le rivtuza batsira ya chamramas mbendian na tanyam ni fapulsi vndat kilometata. Atsinana nambila le maitsunu nisum fuibeni tamsi vura malaina teo. Nanuta fanapina wantabuna watana rivrin vuata simmanditina vukatinyan rat farantuni ratsam firinena mkiamana itu Madagascara. Fanapina mititina inala si telueti dolara amerikiam. Timanek ni anafana nankurwa nuni anton tsimtumuna fa fanasuketana si fanaratsina putsiny ni syndika ampiasa ni kurwa yani velany mbola ho anatiny fiadina valanaretana covid isika tamizao fohy ny talia general ni OMS miantso rehetra ho mailotrany Andriamatou Tedros Adhanom Bruno Rakotomalala teknisiana miaraka amintsika James Daniela malona micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ni filazana manokana momba ny rivotoza ny 2 febroary 2020 sy 2020 tamin'ny folora maraina teo no anomboantsika ny vaovao ato an'izao. Tamin'ny sivy ora maraina teo dia tany amin'ny 7.7 kilometatra atsinanana ambilale maintso no nisy ny foibeny le rivotoza batsiray. Niakatra ho 5.8 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra 8.7 kilometatra isanora. Mikisaka miakandefa na somary tsy mandefa n'izy ka mahafaka 7.0 kilometatra isanora. Tsy miova ny vinavinina fa manambana ny morotsiraka atsinana ny nosy ity rivotoza ity ka hina hiditra an-tanety eo anelanela amin'ny vatomandry sy mananjary ny sabotsy 5 febroary 2020 atoandro na tolakandro. Tombanana ho rivotoza mahery vaika atrany izy amin'izay fotoana izay. Mahatratra 5.7 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy. Hamakivaky ny afovoantany izy ary tombanana ivoakan-dranomasina ao amin'ny lakandranon'i Mozambika ny alahady 9 febroary 2020. Miova ho toy izao noho izany ny filazana loza mampiatra mifepetra amin'ny filazana miloko maitso mikasika ny rivotoza ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Analanjorofo, Atsinanana, Alotra Mangoro, Vatovavy, Fitofinany, Atsimoatsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Amoromomany, Matsiatrambony, Iorombe, Amitala, Mandritsara, Tsaratanana ary Taolagnaro. Entanina manokana ny mponina voankasiky ny fanairana mba analaka akaiky ny fivoaran'ity rivotoza ity. Efa mahazo hery ny varatraza ka entanina ny mpampiasa ny ranomasina rehetra amin'ny morotsiraka atsinanana manontolo mba tsy hiandrika intsony. Manoloana an'izay mety fiavian'ny rivotoza izay hatrany dia mila mitandrina ny mponina mipetraka amin'ny faritra iva eto amin'ny lemaka Antananarivo, lalovan'ny lakandrano sy ny renirano Kiopa sy Isaony ary Imamba hoy ny APIPA androany maraina. Hiakatra matsy ny rano noho ny habetsaky ny lotsakorana hoentin'ity rivotoza batsiray ity araka ny nambaran'ny mpamatatra ny toetry ny andro. Entanina ny rehetra ho mailotrany mba isoroana ny mety ho fahavoazana hateraka izany rivotoza andalo eto amintsika izany. Fananolotra fanampiana samihafa ho an'ny trabona tao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina avokatry ny andro ratsy farany teo mitetina 5.6 dolara amerikana ny rafitry ny firenena mikiamana eto Madagasikara. Natolotra ny Ben Jersey tena tamin'ny mora omaly tolakandro izany fanampiana izany. Ho famaliana ny antson'ny fitondram-panjakana malagasy no antony ary mahatsapa ihany koa ny firenena mikiamana fa betsaka ny fahavoazana sy ny takaitra navelan'ny andro ratsy farany teo iny. Nahitana karazan'entana samihafa toy ny tanty, ny fanafody, ny fitaovam-pidiovana samihafa, ny fiarovana amin'ny valanaretina, ny sakafo toy ny vary asiany voamaina ihany koa. Marihana fa efa nitondra fanampiana ara-teknika ho an'ny Ben Jersey ho fiatrehana ny loza ny firenena mikiambana. Manampy fanazavana ary ny solotena mahatry ny firenena mikiambana eto Madagasikara.
En réponse à l'appel à solidarité qui a été lancé par le gouvernement en faveur des sinistrés des inondations à Tana, nous sommes venus en tant que chef d'agence du système des Nations Unies pour répondre à cet appel, en plus des différents appuis que nous avons eu à faire depuis le premier jour de déclaration de sinistre, mais également avant le sinistre, c'est-à-dire un certain nombre d'activités de préparation en appui aux structures techniques telles que le BNGRC ou même la commune urbaine de Tana ou des ministères techniques qui ont reçu un certain nombre d'appuis en préparation aussi au cyclone. Vu l'ampleur du désastre, nous avons jugé utile de nous mobiliser pour accompagner le processus parce que les besoins dépassent les prévisions. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour cet appui additionnel en soutien aux efforts de l'État. Évaluation de l'appui additionnel, $360,000. Et le contenu, il y a des tentes, il y a des matériels de santé, il y a de la nourriture, il y a des matériels d'hygiène. Il y a autant d'équipements comme ça qui sont mis en place pour réellement répondre aux besoins des sinistrés.
À côté de l'âge en fil de Namkiamana, fan metuska famenu, raïti ariari, wantabuna, aviam ni tukatan, ruari visuleu, ufana pinajruan, fivirenani, anetukatan. Manapi fanazavana, mumzean, aviam pama, andematu, arduino, mangoni.
De se coordonner avec le BNGRC, la présidence, avec tous les acteurs différents du gouvernement pour utiliser ce cash, cet appui en termes de cash, pour encourager et soutenir le retour d'une partie des ménages sinistrés vers leur Fukuntan, vers leur maison d'origine. D'ici quelques jours, on va démarrer, en coordination avec la présidence de BNGRC, ce programme d'appui au retour. Pour l'instant, nos ressources nous permettent de soutenir 2000 ménages. On est en train de mobiliser davantage de financement pour pouvoir soutenir beaucoup plus de gens sinistrés.
Izay ny fanampiana avy amin'ny firenena mikambana fa mandray anjara amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary tony misy amin'izao fotoana izao ihany koa ny tily eto Madagasikara. Toy izany koa ny ady atao amin'ny valanaretina COVID manazava ny tsaro fantatra momba izay ny filohan'ny foibe tily toky raingo rafany mezatiana.
Ny voalohany aloha zany zay raisany rehetrarehetra satria fikambanana kristiana ny tily eto Madagasikara dia ny fitondranam-bavaka isan'andro isan'andro an ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary mponina rehetrarehetra zay mipetraka atao anatiny ty nosintsika ity. Ho an'ireo mpikambana ataontsika hoe 8 taonany mihoatra dia tafiditra anatin'izany koa ny tompona raikitra rehetrarehetra dia misy ny fidinana ifotiny eny amin'ireny le ataontsika hoe toerana izay ametrahana ny traboina ireny. Misy asa zany a izay ataon'ny tily eny, anatin'izay ny fanentanana ny olona anaja ny fepetra ara-pahasalamana, ny fanampiana ndreo ratsamangaika ny fitondram-panjakana rehetrarehetra amin'ny fanisana ny traboina, amin'ny fanentanana rehetrarehetra, ny fampandehanana andreo le ataontsika eo toerana izay misy ny traboinareo, fa mandray anjara ihany koa nytily amin'ny fanomezana izay ataontsika hoe voavoron'ny tanany a ho fanampiana andreo mpiarabelonareo, satria Baden Poel izay namorona nyty fikambanana sokotia dia nitaizany mpikambana rehetrarehetra ao anatin'izany fikambanana izany a anao asa soa isan'andro.
Mametraka ho laharam-pahamehana ny fanabiazana ny ankizy sy ny tanora miainga amin'ny sotoavina mahamalagasy ny tily eto Madagasikara ho an'ny fepitoam-piasana 20/8 hatramin'ny taona 20/8. Ny tily izay fikambanana manabe ny ankizilahy mifototra amin'ny fomba fanabiazana sokoto ary ny sotoavina mahakristianina iombona ny FCKM, FLM, EM, MTM ary ny FMTA. Manodidina ny 5,000 moa ankehitriny ny sampikambana manerana nosy. Ny tema ankalaza ny 100 taona anjoroany amin'ity taona ity. Fanazavany ny filohan'ny foibe tily eto Madagasikara toky raingo rafany mezatiana.
Miainga avy amin'ilay sotoavina mahamalagasy manao hoe ny azo ny vanikolakana ny tanina andreniny tsara. Ankalaza ihany koa raha sitrapon'Andriamanitra ny tily eto Madagasikara ny 100 taona ny orenany amin'ny taona 20/8 dia ametraka hoe ny ankizy sy ny tanora beazina mihitsy no ataontsika ho tsanganan'olona vavolombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena havana ro andry ny fianakaviana mendrika izany fankalazana ny 100 taona ny tily eto Madagasikara izany. Ny tily eto Madagasikara dia mirotsaka amin'ireo sehatra rehetrarehetra, sehatra 70 izay ao anatin'ny voarakitra ao anatin'ny tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy.
Ankalaza ny 100 taona anjoroany moa amin'ny taona 20/8 ny tily eto Madagasikara. Fa mirotsaka an-tsehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ihany koa ankehitriny ny fehinan-drariny na ny mediatera eto amintsika. Ny fehinan-drariny izay mankalaza ny 50 taona anjoroany amin'ity taona 20/8 ity manazava ny tsaro fantatra mahakasika izay fiarovana ny zon'ny ankizy izay ary ny mpiandrariny lala ratsirahonana.
Loha hevitra lehibe efatra no nisongadina tamin'ny fivoriam-be tany an-tirana io. Dia ny voalohany a dia ny fanitarana ny andraikitry ny mediatera amin'ny fiarovana sy fampahalalana ireo zon'ny ankizy ary fanohanana azy amin'izany andraikitra vaovao izany. Faharoa dia ny fandrosiana amin'ny fametrahana any amin'ireo firenena misy ny médiateur mbola tsy manana izany, rafitra mpanaramaso, rafitra mpanaramaso sy ny fampiarana sy ny fampiarana ny fifanarana resaky firenena momba ny zonny akizy convention internationale des droits de l'enfant. Fa telo dia ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ireo médiateur francophone rehetra maneran-tany eo amin'ity sehatry ny rovana ny zonny akizy ity. Ary faefatra dia ny famolavolana ireo fehezan-dalàna, famolavolana, fandrafetana, fanolorana ireo fehezan-dalàna sy fitsipika rehetra zay mety ilainy ny firenena eo amin'ny fampanajana ny zonny akizy. Ho fampiarana ilay fanekena zay nekenyny firenena teo anivo ny firenena mikambana mikasika ny fifanekena resaky firenena momba ny zonny akizy. Dia nasangana tamin'ny taona telo amby roapolo telo amby folo sy roa arivo teo anivon'ny AOMF iantsoina hoe comité des droits de l'enfant. Efa raha nyolo ny mpikambana ao anatin'ny comité des droits de l'enfant io ary ao anatiny isika malagasy.
Tateorina moa dia nisy nitetika asa ndao enona ny tanora sy ny ankizy ka isan'ny mandray anjara mavitrika amin'izany ny fahina andrany eto Madagasikara fanazavan'ny mpiandrany lala Ratsirahonana.
Efa nisy ireo tetika asa nitotosain'ny médiateur eto Madagasikara fanomezana sehatra ny ankizy tamin'ny faritra atsimo atsinanany nosy sy tamin'ny faritra hafa. Nisy ireo dinidinika ambanitafitrano ho an'ireo manam-pahaizana teny anivon'ny fampianarana ambony momba ny lalàna zay nitotosaina, ary dia mariana fa nanomboka ny volana novambra raiky amby roapolo sy roa arivo teo dia mpikambana ao filakevi-pitantana ny association des ombudsman et médiateurs francophone ny médiateur malagasy.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony tsy manaiky ny anafoanana ny kroa noho ny antony tsy mitomina fa fanasoketana sy fanaratsiana fotsiny ny sindikan'ny mpiasan'ny kroa. Mihery be matsy ny tsaosy ny resaka anaty tambazotra sosialy eny amin'ny anjery manontolo fa hofoanana ity kroa ity. Tsy mbola misy aloha fanambarana na taratasy ofisialy manafoana azy ankehitriny. Voalaza amin'izay resaka mihely izay fa hoe mandany volam-panjakana ny kroa ary ratsy ny fitantanana azy. Nanao fivoriam-be moa omaly ny mpiasa eo anivon'ny kroa mahery ny roanjato nandinika ny momba ity olana ity. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny sindika amin'ny mpiasan'ny kroa Rajaonarisoa ny Irina Herilala.
Ny antony tena anaovana iage androany zany a dia nofisiny tsaomihely eraky ny tambanjotra serasera sy aty amin'ny tontolon'ny toeram-pinena mpianatra. Io tsao io zany dia milaza hoe hofoanana ny kroa. Ny zavatra mandehibe any dia hoe hofoanana ny kroa satria tsy mety ny fitantanana, tsy mety ny rafitra. Io zany ny tena iadivan'ny sindika. Nataonay androany zany nampafantatra ny mpiasa hoe inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a nanontany ny hevitry ny besiny maro zany ny fivoriam-be hoe inona no fepetra ho raisinay. Dia nivohitra tao amin'izay zany aloha hoe izahay sindika dia tsy manaiky ny fanasoketana be fahatany ny mpiasan'ny kroa na mpiasan'ny kroa isa satria amin'izao fotoana izao any dia malaza be fa ny mpiasan'ny kroa no mivarotra ny trano, ny mpiasan'ny kroa no manimba ny aty amin'ny cité universitaire izay fanamarinana lavinay marindrano zany. Tsy izahay mihitsy no mivarotra ny cité universitaire fa ny anay dia ny manoratra ny mpianatra ao anatin'ny registre dia izay mandofa trano ny raisinay ho ara-dalàna raha mbola mpianatriny amin'ny université izy. Atreto aloha izany dia raisinay hoe tsao le izy satria nyzany zavatra izany moa izany rehefa hoe ho tapahan'ny fanjakana le izy dia tsy maintsy hoe conseil des ministres no hamoaka an'le izy dia ho fantatry ny olona rehetra. Ny antso secrétaire général ny syndicat mpiasan'ny kroa ny ministre ary ny laza ihany koa fa mbola tsao izany ozy izy fa tsy laharam-pahamiana ho an'ny gouvernement amin'izao fotoana izao, fanitraboana sy ny sosialin'ny vahoaka no laharam-pahamiana amin'izao izany.
Mariana fa ny kroa no misahana fikarakarana ny taratasy mpianatra eny amin'ny cité universitaire, misahana fanadiovana eny amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ary misahana fanatsarana ireo trano fonenana, miandraikitra ihany koa ny fampandehanana ny jiro sy ny rano. Tsy manda ny fanatsarana ny sindika mpiasa ny kroa hoiatrany ny filohany.
Zay zany tsy manda fandaminana, tsy manakana fanatsarana zay fa raha ohatra hitan'ny fitondram-panjakana hoe fanatsarana n'le fitantanana ny aty amin'ny université cité universitaire le fanafoanana, tsy manda an'izany zahay fa tena manaraka an'izany arany fa raha ohatra hoe tsy tombona kosa le antony anafoanana iny zany no lavinay raha ohatra ka hoe raha hoe fanaratsiana be fahatany. Fa zay zany mangataka aloha fitondram-panjakana mba hidinay fotiny hijery tsara hoe inona ny zavatra misy aty. Tianay koa mampafantatra alohan'ny andraisan'ny fitondram-panjakana fanapaha-kevitra hoe tsy misy direction na service na ao amin'ny ministera na any amin'ny université manao ny asan'ny kroa fatretaloha dia mbola ny croix ihany manao ny asan'ny croix amin'izao raha ohatra tsy maintsy ho tonga amin'izay fanafoana an'izay a dia le tombontsoa hoan'ny mpiasa izay efa nisitrahanay teo misy tombontsoa voazonay voangana kely zany a iny zany mba tsy hoe sorona amin'ny mpiasa fa le fiainana amin'izao efa mafy a dia raha mba iny mba hofay d'oxygène kely ho anay a dia mba tsy hoe sorona aminay ilay izy
ny tontolo ny tokarenina ho apetraka amin'ny telinandro ity ny sehatra namorana ny dingana samihafa ara-panjakana na ny fikarakarana ny taratasy ho an'ny malagasy mpandraraha izany hoe ireo dingana isan-karazany ahazahoan'izy ireo fahazon-dalana amin'ny fandrarahana tian'izy ireo atao nanainga ireo mpandraraha malagasy mba hiaraiasa ampandrosoana ny tokarin'i madagasikara sy amahatoerana sy amahafiorina ny sehatra tsy miakina ny ministry ny indostria sy mivarotra ary nyfanjofana raha nyona tamin'ireo mpandraraha mivondrona anatiny fifipama nakahery ireo mpandraraha tamin'izany ny ministra Edgar Lazafindrava mba tsy hisalasala hiaraiasa amin'ny governemanta mba ampiroborobo ny sehatra nyfandrarahana eto amintsika ary ananganana fototra mafy ny tokarena eto Madagasikara mbola maro mantsy ho iatrany ministra ny sehatra azotrandrahana eto amintsika raha tsy teny hafatsy ny eo amin'ny resaka solika ny vary ny simenitra ny siramamy azony sehatra tsy miakina atao tsara ho iatrahany ny ministra atena tombony ho an'ny tsy miakina rahateo izy ny fananana mpandraraha mitarika ity ministera iray ity fa tetikasa maromaro momba fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny faritra maro eto Madagasikara nosahan'ny ONG ACT fikambanana efa nijoro ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ka efa marobe ny asa vita tao anatin'izay raika ambin'ny folo taona nijoroan'izay manampy fanazavana momb'izay ramatoa randre manampy fitiavana avy amin'ny ONG ACT
io ONG ACT zany a dia misehatra ho an'ny fampandrosoana isan'ny iasan'ny ACT zany a resaka fampiroboboana ny tontolo ambanivohitra resaka fanajariana ny resaka rano fanadiovana ary indrindrindrindra moa zany a dia ny resaka fampiroboboana ny vehivavy a ny fiarovana ny zon'ny vehivavy a sy ny zon'ny olombelona sehatra amin'ny rano fidiovana fanadiovana ny ONG ACT maromaro ny zavatra efa natao a izany a ny fanentanana ny anivon'ny sekoly a indrindra moa amin'izao fisian'ny valana retina izao a dia manao fanentanana ho an'ny mpianatra ny anivon'ny sekoly a ny ONG ACT manao fanentanana amin'ireny toby a fandraisana ny trabona ireny ihany koa ny ONG ACT a ary mandray anjara amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa amin'ny resaka lalana fampidirana rano eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny sekoly ihany koa ny ONG ACT
amatsy vola afahan'ny mponina eto Antananarivo sy ny tanàn-dehibe dimy hafa toa anaty lanana Mahajanga Manakara Antsirabe ary Fianarantsoa hisitraka raha misotro madio ny banky iraisam-pirenena tetikasa irahana amin'ny paepa izay tetikasa anatsarana amin'ny famatsiana raha misotro madio nandritra amin'ny fiainana teo amin'ny ministriny rano ny fanadiovana ny fidiovana asiany solotena mahatry ny banky iraisam-pirenena niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy manapahaizana manokana momba ny rano sy ny fanadiovana ny voalohany volana febroary lasa teo no nanolorana izany mitetikasa izany famatsiam-bola roanjato tapitrisa dolara amerikana no ampandehanana ity tetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ity fa misy edraholana amin'ny fisitrahana raha misotro madio sy ny herinaratra ny any amin'ny tanàna morombe araka izao fanadiadiana ataony Jean Ciel mpanao gazety ny radio Fivé Morombe izao
miaina ao anaty azona sy tsy fisian'ny ranompompy ny mponina eto Morombe nanomboka tamin'ny sabotsy farany herinandro teo vokatsy ny fahatapahany jiro sy rano malagasy eto antapotanàna noho ny fahasimbany milina mpamokatra herinaratra ao amin'ny jirama arak'izany dia mikaikaika ny mpanjifa betsaka ny asa tsy mandeha izay miankina amin'ny herinaratra tapaka ny veloam-po ho an'ny olona sasantsasany atseto anefa dia tsy mbola fantatra mazava tsara ny fotoana iverenany fandehanany jiro sy rano raha ny fanadiadia natao manazava andriamatoa zavisoa sef sektera eto Morombe
tapaka tokoa mihitsy tsika satria le problèmetsika moa zany groupe raika avao ny groupe tsika le groupe raika nefa tena tsy afaka mihitsy satria tena problème be le problème tekniky sady mikay izy io no meleky de tsy afaka mitondra sarotra mihitsy le groupe tsika le rano moa zany satria miankina amin'ny courant avy aty amin'ny central mamatsy ny satodo izay vavahatsika mameno rano izay vao mitsinjara amintsika iabiaby fa zitika zay zany lavao tsy misy jiro tsisy energie moa zany tongany amin'ny satodo dia tsy afaky demarra ny pompesika zay zany dia mahatambaka an'ilay rano zany hoe zany lafa tsisy ny jiro dia tsisy koa ny rano fanaizana tsy zany moa zany tsy hoe mipetrapotsy ny zahay na atao aminay na any amin'ny fanjakana na au niveau-na district mitady solution na ireo tompon'le groupe ny vaovao farany zao de hoe efa mahita groupe zalahy asolo an'io groupe io fa vao miainga any Antananarivo any de mety amfakinjeranandro any ngamba vao tonga aty fa io groupe moa zany mbola avy tsy fa mbo vao miala any tsy haiko hoe ovina tonga amintsika aty fa
tsy voasamba no miaina ny olana sahala amin'izao ny mponina eto Morombe ka tokony hitadiavana vahaolana maharitra mba tsy hiverena ny toy izao intsony. Izay no vaovao azo amin'ny taina avy aty Morombe. Jean Ciel no mampita izany ho an'ny radio Dombo
izay ny zava-misy any Morombe fatatelana ao Majanga mandritra ity herinandro ity kosa ny atrikasa momba ny fanabiazana mitatitra amin'ny vaovao. Sergio Randrenasolo, GRDB Majanga.
Atrikasa fampiofanana ho amin'ny fampiresana sy atsisika amin'ny fampidirana ny zaza an-tsekoly io ny tanterahan'ireo izay mpisehatra amin'ny sehitry ny fanabiazana atao anatin'ny fahatoboeny amin'n'ity herinandro ity miaraka amin'ny vovonana ny serasera ho an'ny fiovam-pietsika sy ny fiovan'ny fiarahamonina atao anatin'ny fahatoboeny. Betsaka ireo sakana mety iseho amin'ny fanakanana ny ankizy tsy andra any an-tsekoly toy ny fomba amam-panao ny fanakanana ny tovavy tsy hianatra intsony sy ny sisa. Fanazavana hoentiny Rajaonarivelo Faliarsoa, misolotena ny vovonana nasionaly amin'ny serasera ho an'ny fiovam-pietsika sy ho amin'ny fiovan'ny fiarahamonina.
Fa voalohany indrindra dia nampiofanina ireo mpiandraikitra eto an-toerana mahakasika ny atsisika izay ahafahana manao serasera amin'ireo manam-pahefana isantokajiny mba ampidirana an-tsekoly ny ankizy rehetra. Ny manarak'izay dia eo ihany koa ny dinidinika mpiarabelona teknika an-tserasera iray izy io ampiarina eny fotony izay andraisan'ireo mpiarabelona rehetra anjara mba anatrarana ny vina izay ampidirana an-tsekoly ny ankizy rehetra izany na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy. Dia eo ihany koa ny serasera ifanaovan'ny olondroa sy ny vondron'olona izay teknika an-tserasera ihany koa anaovana ny resadresaka ny fivorim-bondrona kely ary ny teatra andraisana anjara.
Ankoatran'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana dia anatrika izany atrikasa izany ihany koa amin'ny teherinandro ity ny mpanabe olotsahala na avy eo amin'ny GRC na ny junior reporters club ireo mpanabe tanora eto Mahajanga. Sergio Ranarasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Miantso sy manentana ny vahoaka meksikana sy ro anim-panjakana ny meksika mba tsy hanadino ny mahasarobidy sy tsy azosoloana ny filaminana maharitra ny fimononam-ben'ny veka any an-toerana. Entanina manokana amin'izany ny mpino katolika sy ro tsara sitrapo rehetra vonina amin'ny fametrahana amin'ny fandriam-pahalemana any meksika. Nampafantarina tamin'ny alahady lasa teo tany amin'ireo eglizy sy paroasy rehetra any an-toerana io antso tao anatin'ny afatry ny veka ho an'ny vahoaka meksikana io. Afatra maneho firaisam-po an'ireo mijaly vokatry ny herisetra samihafa asy makahery an'ireo rehetra misehatra amin'ny sinin'ny fandriam-pahalemana. Mbola ao anatin'ny fiadiana mivalana aretina COVID isika hatramin'izao hoy ny Italia General ny OMS ka mbola tsy fotoana ilazana fa naharesy azy io ankehitriny. Naneho hevitra manoloana fanambarana ataon'ny firenena sasany milaza ny ampiato ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana andriamatoa Tedros Adhanom rantafa tamin'ny mpanao gazety. Lasa lo loatra hoy ity Italia General ny sampanarahan'ny firenena mpikambana misahana amin'ny fahasalamana ity ny filazana ireo firenena sasany ho naharesy mivalana aretina. Miatso ny rehetra ho mailo hatrany izy manoloana mbola fisian'ny aina fohy noho ny aretina hatramin'izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ratolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.